Радио КВ. С мен Клара Маринова. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова. Вие сте с заключителни обращения на кандидати за народни представители в 43-тото Народно събрание, по избрани от тях теми и политики, важни за България. Първият ни събеседник е Ивайло Московски, водач на листите в 5-ти многомандатен избирателен район Видин и 26-ти многомандатен избирателен район София област, политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Московски.
Добър ден.
И така, премина почти вече кампанията, останаха само няколко дни и отиваме на предсрочните парламентарни избори. Тези предсрочни парламентарни избори се наложиха, защото държавата изпадна в сериозна политическа, придружена с икономическа криза. Ще се получи ли търсеното решение, изход от кризата, политическата стабилност, за да имаме и икономическо развитие и растеж, вашето впечатление?
Искрено се надявам. Към днешна дата най-важното е да седнем след изборите и да анализираме реалните проблеми в държавата, такива каквито са, с техните стойности и числа. И след това, зависимо всеки от неговата гледна точка, да предложи решение, като според мен трябва да се намери общо сечение, където максимално широк кръг от политици, политически партии да се обединят около няколко приоритета, които са важни за държавата. Според мен не се ли направи това, държавата действително може да влезе в много опасна спирала. И го казвам не само заради това, което ние знаем е като вътрешна обстановка, но и международната не е добра.
Да.
Визирам Украина и бежанската вълна, така че може би от дълго време насам държавата се нуждае от едно по-широко обединение около важни за държавата приоритети и всеки политик да стане малко повече държавник.
Мислех по-късно да коментираме формулата на управление, защото доста предложения се получиха в последно време. Коя е най-сполучливата и перспективна формула за избор на правителство, но вие всъщност започнахте с това как трябва да се управлява България. Предложенията, които битуват в медийното пространство, са от програмен кабинет, подкрепен с широко съгласие, който да извърши наложителните реални и позитивни реформи, през различни коалиционни възможности до еднопартийна власт на малцинството. Вашия личен, а и на партията ви избор, към коя от тези формули клони?
Юридическата форма, според мен, е на второ место. На първо,
да,
е важно да се изговорят няколко неща между всички политически партии, защото без тяхното решаване няма смисъл и следващата стъпка, дали ще е коалиционен кабинет или някакъв друг. Първо трябва да е ясно как ще бъде решен важният проблем с банката, ако зависи от политиците и се изисква промяна в законодателството. Това е един проблем, който ако не бъде решен своевременно и категорично, може да нанесе допълнителни щети. На второ место трябва да се постигне съгласие около актуализация на бюджета, такава каквато действително трябва да бъде заради дефицитите, които всички ние знаем какви са в отделните системи. И ако по тези две основни, най-спешни неща се постигне някакво широко съгласие, вече формата, да ви кажа, не знам дали има толкова значение. По-скоро не бих казал, че коалиционната форма е изключително належаща и важна, но може да се говори за някаква по-широка подкрепа.
Снощи слушах в една от телевизиите лидера на социалистите Михаил Миков, който деликатно, разбира се, не директно, но подсказа, че може да се търси и от тяхна страна. Вашия лидер също различни позивни дава, но говори за общо съгласие. Наистина, според мен, вие политиците ще кажете, но кризата, в която се намираме, изисква общи усилия. Няма да мине без общи усилия, защото реалностите са много тревожни. Самия Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, неколкократно в тази кампания подчерта колко страшно ще бъде, ако не се реализира изпълнителна власт, правителство, още в самото начало на 43-я парламент. От тази тема неминуемо трябва да отидем към следващата. Какви са основните приоритети, на които ГЕРБ ще държи да бъдат реализирани в 43-тото Народно събрание на България?
Ние считаме, че най-важното нещо е да се постигне политическа стабилност в държавата. Разбира се, тази политическа стабилност минава през възстановяване на доверие на партньори, другите държави в Европейския съюз към България, доверие в държавните институции, доверие въобще в институциите в България. И ви го казвам буквално от разговорите ми с нашите европейски партньори, значи за тях думата политическа нестабилност е най-страшна.
Да, да.
Всичко останало идва на заден план. Всичко останало като корупция, сива икономика, да, така е, може да се борим с него, но има ли политическа нестабилност, няма инвестиции, няма интерес, няма комуникация, няма нищо. Първата крачка сме длъжни всички да извървим и да направим така, че държавата да изглежда поне, може би не да изглежда само, но трябва да изпълним и със смисъл да бъде политически стабилна. Оттам нататък можем да продължим напред. Това ни е първи и основен приоритет. А иначе по секторни политики сме разработили една управленска програма, която считам, че е добра, може би не идеална, не отлична, но за разлика пък от другите ни опоненти, те и такава нямат. Имаме няколко акцента концентрирана политика за работа в Северо-Западна България, периферните райони, програма за енергийна ефективност с държавен фонд от 2 милиарда, 100% грант за хората безвъзмездно. Имаме акцент върху базовата инфраструктура, както правихме в предния ни мандат. Основен източник ще използваме, разбира се, еврофондовете. Много бързо и много стегнато трябва да се преговаря с комисията, за да се направи рамковото споразумение за новия програмен период и двете спрени програми по стария да бъдат отворени отново, околна среда и регионално развитие. И разбира се, във всяка една секторна политика сме се опитали да дадем максималното като добри идеи от нас, но винаги със сигурност ще бъдем отворена тата да разговаряме и с другите колеги.
Знам, че вие сте заинтересована страна, но въпреки всичко искам да погледнете обективно на ситуацията от предизборната кампания и с прогноза за изборния ден. Много опасения се чуха за купен вод, за прословутите мъртви души в списъците, че са хвърлени, твърдят специалисти, 10 милиона лева за купуване на гласове, подозренията за фантомите от 200 до 900 хиляди. Смятате ли, че някой може да оспори резултатите от гласуването с твърдението, че изборите не са били демократични, прозрачни и честни? Смятате ли, че може да има нов епизод в евентуален Костин Бродски сериал или нещо друго подобно като сапунка?
Ами, да ви кажа честно, и в моите посещения в отделните населени места чувам, че действително особено към ромите се насочва корпоративен,
да,
финансиран вод. Сега няма механизъм, вероятно МВР заедно с другите служби биха могли да ограничат до известна степен тези процеси, но за да имат по-малко влияние, тях е много важно всеки един български гражданин да излезе да гласува. Ако гласуват много хората, той ще остане пренебрежимо малък и според мен няма да повлияе на общото разпределение на волята на населението. Така че действително съществува това като факт, изключително е неприятно и трябва да се намерят всички механизми, за да бъде преодолян този проблем. Вероятно ще стане не за един ден.
Предсрочните парламентарни избори ще мобилизират ли хората да изпълнят ролята си на суверен спрямо политическите партии, да упражнят правото си на глас, така че ситуацията наистина да се промени. Каква изборна активност очаквате?
Мисля, че няма да имаме кой знае колко по-висока изборна активност, да, от различните парламентарни избори. Истината е, че на много от регионите хората вече са доста отчаяни, лъгани 20 и няколко години. Да. Първото нещо, с което ни посрещат, е, че действително нямат никакво препитание. Просто борят се за насъщния и от тази гледна точка са политически доста апатични, което, за съжаление, ни дава много поводи за размисли на всички политици.
А преференциите, господин Московски, преференциите ще сработят ли? Ще има ли елементи на мажоритарен избор?
Като принцип го одобрявам и мисля, че е нещо хубаво. Само, че наблюдавам в реалността какво се случва. Да. Примерно, както ще ви дам пример в София област, където вода листата. Колкото и голяма преференция да ангажира един кандидат от едно по-малко населено място, ако се сравнувава с друг, който е от по-голямо населено място, разбира се, потенциала на този от по-голямото населено место е да ангажира по-голям брой хора. И тя, в смисъл, справедливо е и одобрявам, ако те имат равен старт.
Да,
ако нямат равен старт, а са в две корено различни по големина населени места и то в пъти, населението на едното е повече от на другото, тогава не е справедливо, защото те не тръгват от равен старт. Така че като принцип е много добре да има преференция, но като реално изпълнение, според мен...
Тоест трябва още да се изпипат условията на преференцията.
Ами така е, да.
Забелязвам, господин Московски, някои основни белези очертаха се на кампанията, в която вие препускахте през цяла България, за да търсите подкрепата на избирателите. Първия, според мен, засечен факт е сериозния недостиг на значими партийни лични идеи и програми за излизане от икономическата и политическата криза, съпътствано с отсъствие на основен сблъсък, може би поради очевидната преднина на ГЕРБ. Липсата на партия Чудо, която да преобърне на гласите, както беше, да речем, 2009-та, и изобилие от радикални идеи на доста от по-малките партии, което е признак също за политическа криза. Какво още ще добавите вие до моите наблюдения, от вашите наблюдения и изводи за тази кампания?
Само искам да добавя, че ние в никакъв случай не се радваме и не сме в някакво еуфорично настроение от това, че всички агенции, анализатори ни слагат първа политическа сила, и подчертавам, че за нас властта по никакъв начин не е някаква самоцел. Ние в момента искаме по-скоро доверие от страна на гражданите заедно, колкото си може в по-широк политически формат да изведеме приоритетите за държавата и да решим проблемите. Действително много тежко състоянието и предполагам, че до голяма степен колегите наши като опоненти не са успели, не са имали възможност да дадат предложения как да се решат проблемите. Затова липсват секторни политики и програми от тяхна страна.
Много, много висока доза популизъм забелязах в посланията на някои от партиите и някои от кандидатите. Как ще избягате политиците след това от неизпълнените обещания?
Ние нямаме такива и аз искрено се надявам да приключат и тези обещания празни и популистки, защото действително хората са толкова мързени вече, че да продължава някой така да ги лъже, просто действително ще няма да можем да разговаряме после с хората. Да. ГЕРБ няма в програмата си нито един ангажимент, който не може да бъде изпълнен. Изключително реалистична и прагматична програма сме написали. Така че да му мислят тези, които обещават неща, да, няма да могат да изпълнят.
Накрая, господин Московски, защо хората трябва да гласуват на 5 октомври на предварителните, предсрочните парламентарни избори и защо трябва да изберат вашата бюлетина?
Много е важно да гласуват хората, първо, за да има каквато и да е властта, каквато и да е конфигурацията, да има максимална легитимност, максимална представителност, не на последно място, за да може да бъде изолиран корпоративния и купения вод, да стане колкото е възможно по-малък като тежест и като процент. Защо да гласуват за ГЕРБ? Защото според нас държавата трябва да се успокои и трябва да направи толкова важната крачка към стабилност, за да може да живеем малко по-добре всички.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви наистина успех на 5 октомври. Хубав ден!
Благодаря. Хубав ден.
Ивайло Московски, водач на листите в 5-ти многомандатен избирателен район Видин и 26-ти многомандатен избирателен район София област, политическа партия ГЕРБ. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.